ki so po njegovih besedah neposredni poseg v suverenost Slovenije in Schengna. Minister tudi pričakuje, da bo Slovenija v povezavi s tem poslala pismo Evropski komisiji. Obžaloval je incidente v Piranskem zalivu in opozoril, da je Hrvaška ves čas želela, da ne bi bilo enostranskih dejanj, zdaj pa to sama počne. Po izdaji arbitražne odločbe je bilo 52 incidentov, ki so enostranske narave, poudarja slovenski zunani minister Erjavec. Sklep okrožnega sodišča v Ljubljani o priznanju postopka izredne uprave v družbi Agrokor kot tujega postopka zaradi insolventnosti se ne nanaša na Mercator, so zatrdili v Mercatorju. Mercator tako ne prehaja pod Lex Agrokor ali pod vodenje Anteja Ramljaka in ne pomeni nobene spremembe za status in poslovanje Mercatorja, poudarjajo v družbi. Mi smo za komentar vprašali novinarko Financ Petro Soldat.
To nikako ne drži, skratka Ante Ramljak, ki je zdaj že nekak dober mesec, sicer tudi predsednik nadzornega sveta Mercatorja, ne, in že tako ali tako odloča o Mercatorju. Mercator ima še vedno isto upravo, ki jo vodi Tomislav Čižmič, tudi izredni član uprave, ki ga je slovenska vlada poslala kot nekakšnega politkomisarja v Mercator, ne, da bi gledal posle med Mercatorjem in Agrokorjem, ter povezanimi družbami, še vedno ostaja. Torej, ta, kako bi rekla, nevarnost je enaka, kot je bila včeraj ali pa takšna, ki bo pač jutro.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se bo uradno odzvalo danes, že včeraj pa so navedli, da odločitev sodišča in zakon o pogojih za imenovanje izredne uprave v podjetja sistemskega pomena nista neposredno povezana. Kaj točno to pomeni, naj bi bilo jasno danes. Regulirani pogonski gorivi, dizelsko gorivo in neosvinčeni 95-oktanski bencin sta se ob polnoči podražili. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega goriva je potrebno odšteti 0,9 centa več kot doslej, liter dizelskega goriva pa je dražji za 1,4 centa. Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. V Avstraliji bo danes prvič v zvezi z obtožbami o zlorabah mladoletnikov v času svoje duhovniške službe v 70-ih letih zaslišan kardinal George Pell. Gre za prefekta Vatikanskega tajništva za ekonomijo in tesnega sodelavca papeža Frančiška. Kaj to pomeni, smo vprašali predsednika Avstralske škofovske konference in nadškofa v Melbourneu Denisa Harta.
I'm very happy to indicate there's been a very significant move in Cardinal Pell being charged with some offences.
Z veseljem bi rad poudaril, da je prišlo do pomembnih korakov, vse odkar se je kardinal Pell pred več leti prvič srečal z obtožbami. In to pozdravljam. Kardinala poznam kot prijatelja in duhovnika že več kot 50 let. V zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja je uvedel neposredne ukrepe za boj proti spolnim zlorabam. Zagotovil je, da so storilce umaknili s položajev, hkrati pa poskrbeli za žrtve. Naredil je veliko dobrega in to moramo priznati. Ne glede na to, pa je tokratna situacija drugačna, saj tudi njega obtožujejo zlorab. Vedeti moramo, da ima kardinal pravico do pravilnega sodnega postopka. Kot vsak Avstralec ima pravico do spoštovanja domnevne nedolžnosti, dokler se zadevi ne pride do konca. Več ne bi dodal, z namenom, da ne oviram sodnega postopka. Kardinal se je vrnil v Avstralijo. Prepričan je, da bo v svojem nastopu na sodišču jasno opravil svoje ime, saj popolnoma zanika, da bi naredil karkoli narobe.
Celotni pogovor s kardinalom Hartom je objavljen na naši spletni strani. Zunani ministri Evropske unije so se dogovorili za uvedbo sankcij proti še 16 sirskim vojaškim predstavnikom in znanstvenikom zaradi njihove povezave s kemičnim napadom na civiliste v Siriji. Unija je seznam oseb kaznovanih s prepovedjo potovanja v povezavo in zamrznitvijo premoženja razširila 16 posamezniki zaradi njihove vloge pri razvoju in uporabi kemičnega orožja proti civilnemu prebivalstvu. Med kaznovanimi je 8 visokih vojaških predstavnikov sirskega režima in 8 znanstvenikov, pletenih v dejavnosti, povezanih s kemičnim orožjem. Imena bodo znana danes. Gre za aprilski napad, v katerem so po oceni organizacije za prepoved kemičnega orožja uporabili prepovedan živčni bojni strup sarin. Umrlo je najmanj 87 ljudi, med njimi otroci. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo prav tako pretežno jasno, v popodanskem času ni povsem izključena možnost kakšne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 29 do 34 stopinj. Obeti. V četrtek bo sončno in broče, popoldne lahko nastane kakšna nevihta, tudi v petek bo sončno s popodanskimi krajevnimi plohami in nevihtami. Še vreme po Sloveniji ob petih, Ljubljana in Maribor 15 stopinj Celzija, Celje 11, Koper 20, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto jasno 13, Letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 12, Nova Gorica 14, Litija 12, Markovec pri Sevnici 15 stopinj, Otlica 14, Radenci 12 in Rudno polje 10 stopinj Celzija. Promet po državi je trenutno tekoč, na mejnih prehodih pa po zadnjih podatkih policije tudi ni daljših čakalnih dob. Poslušali ste prva jutranja poročila, ura pa je 5:37 minut.
Radio Ognjišče.
Slovenska pisanja.